pripisem svakam Jumovsku utuks komitez sredi i vjenac svijet sportu i alpajom spada. Da li European Remembrance atklata projek konkursa Erop Sastu Sacer sam pijemim susokom. Zvinjao taj sam sad na sviklis. Kaspa tole papir ja taj mi kao to. Pa gdje se dao svi glavom spijeljanci. Tala kupe i pa davo kartivu. Spar. Pa gdje se dao svi gim. Pirma iz Jelta je spod Jurma s kultur s centra tatno došeno bez otlici Cvjetošnja pop fest Jurma o Bijedriva. Kuc Kristal Kuc.
Vien cenējami deputāti, lūdzam atbalstīt divu pasākumu norisi, piešķirot Jūrmalas kultūras centra telpas bez maksas. Viens pasākums ir jauno uzņēmē dienas 2023. Šāds pasākums jau notiek daudz gadu karumā pie mums. Viņš notiek 30. maijā no pulkstenes 9. rītā līdz 17.00. Un otrs pasākums Popfest Jūrmā, kas arī ir daudzkārtēji noticis jau pie mums. Šī pasākuma norisi plānojās 10. jūnijā no pulkstenes 16. līdz 19. Tie būtu sagatavošanās darbi. Un 11. jūnijā no pulkstenes 8.30 līdz 24.00.
Ak, jēs!
Jā.
Jūs jau ziņojat arī par nākamu, vai?
Iespējams, jā. Abām organizācijām ir sabiedriskā labuma status, kas ļauj piešķirt telpas bez maksas. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumus.
Jautājumu deputātiem.
Kāds bija apmēram apmeklējumi? Labi, jums iepriekš.
Tie ir pat vairāk simti dalībnieki, piemēram, šim te Popfest projektam. Tur ir ļoti intensīvs grafiks, kādā veidā. Tas ir jauno vokālistu konkurss. Tur ir noteikta kārtība, kā šis pasākums notiek, un tur tie jaunieši ilgi neuzkavējas. Viņi nāk, viņi dzied, viņu rezultāti fiksē nākamie. Ļoti piesātināts grafiks un ļoti daudz dalībnieku. Es pat teiktu, tie ir vairāk simti. Otram pasākumam tas arī ir tur, es arī domāju, ka 200 dalībniekiem varētu būt. Tur faktiski visā ēkā visi notiek tie ir jaunieši, kuri mācās būt vai ir jau uzņēmīgi, kuri ir gatavi kaut ko uzsākt. Tad tas ir tāds viņu samits, un tāds notiek jau daudzāk gadu garumā.
Jūs minējāt par dalībniekiem, es domāju par apmeklētājiem.
Nē, šie pasākumi nav atvērti apmeklētāji, nē. Viņi ir slēgta tipa pasākumi. Viņi ir slēgta tipa pasākumi. Tas viens ir saistīts vairāk ar skolu jauniešiem, tas uzņēmēji. Jauno uzņēmēju pasākums. Un otrs savukārt ir tāds, ka viņš arī ir, tur šie bērni tiek pieteikti un tad notiek konkurss. Pēc būtības tie ir slēgta tipa pasākuma.
Popfest līdz 24.00.
Jā, tā ir. Tāpēc, ka tur ir ļoti daudz dalībnieku.
Tas ir dalībnieki daudzuma dēļ, vai
dalībnieki daudzuma
dēļ?
Nē, tieši dalībnieki daudzuma dēļ, tas ir, jā.
Tad pieteikties droši vien, es nevaru sejīt.
Jūs nevēsiet.
Pieteikšanās jauniešiem jau droši vien ir beigusies, jā, tagad mēs tīri.
Tik detalizēta informācija man nebūs. Es domāju, ka pieteikšanās visticamāk vēl turpinās. Šos pasākumus neorganizēja kultūras centrs. Šos pasākumus organizēja attiecīgās organizācijas. Un šīm organizācijām ir šī sabiedriskā labuma status, un tad bieži vien viņas mēģina arī šo savu statusu izmantot. Un tāpēc mēs arī ar attiecīgu jautājumu esam šeit. Jo tikai jūs varat lemt, vai mēs varam atdot uz tām dažām stundām attiecīgiem projektiem. Viens projekts ir saistīts izteikti ar kultūras aktivitāti, tie ir jaunie vokālisti, un tie būs tie nākamie, kas stāvēs uz skatuves un, un sniegs māksliniecisks priekšnesums viņa ceļā uz to.
Es drīkst papildināt, daļa no šiem vokalistiem uzstāsies arī Kaugurssvētkos, jo mums ir dienas programma atvēlēt skatu jūrmalniekiem, kuri tad piesaka savu dalību.
Jā, un, un savukārt šie uzņēmēji jaunie, tie arī ir jūrmalnieki.
Nav neviena.
Neviena? Es sapratu tieši kā ir.
Nē.
Mums nav neviena.
Nav uzvinnējis neviens.
Nav uzvinnējis neviens.
Te būs tikai tie, kas ir uzvarējis.
Tas ir uzvinnējis, jā. Tas ir fināls, jā. Tas jā. Ir fināls, bet nav neviena jā, šogad.
Diemžēl finālā nav iekļuvis neviens jūrmals skolēnu uzņēmums.
Nu jā, tādās detaļās es arī šos projektus nu, nemaz, protams, nepārst.
Tāpēc, ka es esmu piedalīties tajā pasaukumā.
Jo pēc būtības ir, tas ir tas formāts, kas, ja viņiem nebūtu šī sabiedriskā labuma status, tad viņi īrētu telpas kaut kur, jā, un vai pie mums vai citur. Un savukārt, ja viņiem tāds ir, nu tad pastāv tā iespēja, ka var piešķirt, kas mācās.
Vēl jautājumu deputātiem.
Tas popfest notiek jau cik gadus?
Nu, ziniet, es domāju, tik es sevi atceros šai namā, tik es atceros arī to pasākumu, tas, kas no, nu, tas nozīmē, ka varētu būt kā 13 gadi ar pa vidu vienkārši pandēmijas posms, ja, ka tas nenotika. Jā. Nu, tie, tur organizatori arī ir, tur organizatori ir jūrmalnieki, jā, nu, Laura Railā un, nu, nu tā, tā kā, Jā, tas ir viņas tāds projekts.
Labi, vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, man priekšlikums tur dabas divus tos jautājumus apvienot balsojumu vienā. Kas par piešķirt telpas? Par viens vienbalsīgi.
Es.
Papildi jautājums par dalību. Eiropē Menderens atpārta projekta konkursa Eiropas vēstures atceres un piemiņas uzsaukums 23. Gadā.
Labdien, komitejas priekšsēdētāji, kungs, cienījumie deputāti. Ar jūsu atļauju Jūrmalas muzejs vēlas piedalīties projekta konkursā, kas veltīts vēstures izpētēji. Šī uzsaukuma ietvaros ir iespējams startēt ar ierobežotu tēmu skaitu, nevis skaits, man ir specifiku. Tāpēc mēs esam noformulējuši kā savu šīs reizes projekta nosaukumu Jūrmalas ebreju kopienas vēstures un likteņu izpēt vēsturisko precedentu apzināšanai un sabiedrības izglītošanai. Līdz ar to, ja izdotos startēt šajā projekta konkursā veiksmīgi, tiktu iegūti līdzekļi pētījumu, vienot pētījumu izstrādē par Jūrmalas ebreju kopienas vēsturi, jo līdz šim ir veikti tikai atsevišķi pētījumi vai par kādām konkrētām personībām vai konkrētām ēkām, bet tāda vienot pētījumu pagaidām mums nav. Līdz ar to tiktu tātad izstrādāt pētījumus, kur rezultātā mēs varētu izdot rakstu krājumu, organizēt atbilstošu konferenci, bet pats galvenais organizēt izglītojošas nodarbības Jūrmalas skolēniem un izstrādāt metodisko mācību līdzekli skolotājiem, ko mēs pēc tam tad attiecīgi tālāk, ja izstrādātu, nododam skolotājiem, organizējam apmācības skolotājiem, tādā veidā nodrošinam šī pasākuma ilgtspēju kārkārtīgi būtisks aspekts ir tieši tas, ka ir iespējams piesaistīt finansējumu pētniecībai, kas parastos apstākļos ir visai sarežģīti. Lūdzu atbalstīt priekšlikumu.
Es varu teikt, ka ebreju kopienu Jūrmalas ir uztaisījis principā pētību par Jūrmalas ebreju kopienu. Un vēl bija liels pasākums, kurā viņi prezentē, teiksim tā. Bet, nu, varbūt jūs varētu izpētīt vēl sīkāk, ja tur ir 100% finansējums, kas nav jāiegūda.
Šajā gadījumā jāiegūda nav. Jāsaka tas, kas ir ebreju kopienas pētījums, protams, ir apkopot kopienas vēsturi pilnvērtīgi tur. Bet ir atsevišķi elementi, kas attiecas uz atsevišķu kopienas locekļu devumu tieši Jūrmalas pilsētā, vismaz kā mēs kolēģiem runājām, tad atsevišķi, teiksim, šo locekļu dziļāk izpēt. Atsevišķu ēku, atsevišķi, teiksim, teritoriju padziļināt, izpēt. Tur vēl katrā ziņā ir ko rakt.
Es nešaupos, vēsturnieki vienmēr atrodas ko rakt.
Taisnība.
Deputāti, ir jautājumi?
Man ļoti svētīgs
projekts. Lūdzu,
lūdzu. Man ir jautājums. Sakiet, lūdzu, kā sasaistās ar izglītības programmā un apmācāmo vielu šis te izpētes materiāls. Jūs rakstat 4. Punktā, ka Jā. Mācību līdzeklis tiek izstrādāts Jūrmalas skolām. Kā tas saistās ar mācību programmā?
Metodiskais mācību līdzeklis nozīmē, ka faktiski tas ir kā mācību līdzeklis ne tik daudz skolēniem, bet skolotājiem, Jā. Lai viņi var organizēt stundas.
Jā,
ar saturu tas sasaistās gan pamatskolas līmenī, gan vidējās izglītības līmenī. Pamatskolas izglītības līmenī pamatā tas sasaistās ar 9. Klases tēmām konkrēti kontekstā ar 2. Pasaules karu, holokaustu, genocīdu šīm lietām. Un savukārt vidējās izglītības posmā tad ir atkarīgs, vai skola realizē, nu, ko skola realizē, sociālās zinības un vēsture, ir pamatkurss vēsture un sociālās zinības viens, un ir padziļinātais kurss vēsture 2. Visu šo kursu ietvaros ir elementi, kas saistās ar šo tēmu. Ja tas ir pamatkursa ietvaros, tad tas saistās ar identitāti, kas šobrīd ir ļoti aktuāli vidusskolas kursā un ir viena no tēmām, kur gan šī etniskā, gan reliģiskā, gan cita identitātes jautājumi tiek skatīti 10. Klases, ja es nekļūdos 2. Apgūstamajā tēmā. Un savukārt, ja ir izvēlēts padziļinātais kurs, tad šī 20. Gadsimta vēsture, kas attiec uz genocīdiem vispār, jo tur ir ļoti, ļoti pamatīgi. Tā kā es domāju, tas varētu būt vērtīgs materiāls arī no tā viedokļa, ka šobrīd populāri izglītībā kļūst lokalizācijas jautājumi. Mēs globālas problēmas skatām savā lokālajā kontekstā, un tā arī iespēja radīt šo līdzekli tieši Jūrmalas vajadzībā.
Paldies.
Ceru, ka atbildēju.
Ļoti izmaļoši.
Ideāli.
Paldies.
Vēl jautājumi. Ja jautājumi nav, tad lūdzu balso par sagatavoto lēmumu projektu. Kas par? Paldies, vien balsī pieņems, ar ko?
Paldies,
lasu. Cēdus, kā tiek izskatīt, cēdus, nākā.